Τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Παρασκευή 27 Οκτώβρη 2023. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια λέμε γιατί θα σας ταξιδέψουμε, θα πάμε στην Αγγλία, όπου και θα συναντήσουμε μια ιδιαίτερη μορφή που δρά εκεί καθημερινά στο χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ένας Έλληνας από αυτούς που δεν έχετε πολύ ακούσει, αλλά που είναι πολύ σημαντική και σπουδαία η δουλειά του, γι' αυτό άλλωστε και τον παρουσιάζουμε σήμερα. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Μπαλάσκα, ο οποίος είναι προπονητής τερματοφυλάκων στην Crystal Palace. Έτσι, να, έχετε ακούσει για τον Τζιμ Μίκα και για άλλες Έλληνες που βρίσκονται εκεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα θα μάθετε και τον Αλέξανδρο Μπαλάσκα, τον οποίο έχουμε τη χαρά και τη τιμή να τον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή σε ανοιχτή γραμμή με την Αγγλία. Καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να μιλήσουμε σήμερα το πρωί και θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσω για τις εμπειρίες μου στην Αγγλία όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, η χαρά είναι δική μας πρώτα απ' όλα, να το πούμε αυτό, έτσι. Πού βρίσκεσαι ακριβώς, σε ποια περιοχή βρίσκεσαι?
Είμαι στο Λονδίνο τα τελευταία κοντά 17 χρόνια.
Α, τόσα χρόνια είσαι στην Crystal Palace?
Όχι, στα της Ιβίθα Πάλας ήμουν περίπου στα 4,5 χρόνια. Τελείωσε η πορεία μου στην Crystal Palace το Σεπτέμβριο τώρα που μας πέρασε και πλέον ασχολούμαι με το αντρικό κατά βάση ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, 4,5 χρόνια στην Crystal Palace ήταν αρκετά, νομίζω, γεμάτα εμπειρίες. Είμαι προπονητής θερματοφυλάκων στις ακαδημίες, στις αναπτυξιακές ηλικίες, κατά βάση από 8 μέχρι 12. Και ναι, νομίζω ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για μένα, αλλά πλέον έχω ανοίξει λίγο τους ορίζοντές μου. Θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με το αντρικό ποδόσφαιρο, το οποίο κάνω ήδη, και είμαι προπονητής θερματοφυλάκων τη στιγμή που μιλάμε στη Dulwich Hamlets, μια ομάδα έκτης κατηγορίας. Όλα καλά.
Όλα καλά, γιατί αυτό σου δίνει την ευκαιρία, μπαίνοντας σε έναν άλλο διαφορετικό χώρο από αυτόν που είχε συνηθίσει, δηλαδή από τα τμήματα υποδομών, κατευθείαν στην αντρική ομάδα, σε ένα άλλο επίπεδο, στο οποίο με τη διάθεση που βλέπω ότι έχεις, και θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και στην πορεία, σιγά σιγά θα ανεβαίνεις στα σκαλοπάτια μέχρι να φτάσεις εκεί που είναι η φιλοδοξία σου, εκεί που θέλεις, εκεί που ονειρεύεσαι, έτσι. Ποια είναι τα όνειρά σου, Αλέξανδρε?
Κοίτα, δεν θέλω να πω τα τετριμένα ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει ταβάνι, το ταβάνι είναι ο ουρανός και αυτά. Νομίζω ότι το παίρνω βήμα-βήμα, βλέπω που είμαι αυτή τη στιγμή, δουλεύω όσο καλύτερα μπορώ, κάνω και το ανάλογο networking, να σε γνωρίσει ο κόσμος, να δουν ποιος είσαι, και νομίζω σιγά σιγά τα υπόλοιπα έρχονται. Θεωρώ το επόμενο βήμα που μπορώ να κάνω σε αυτή τη φάση είναι από την κατηγορία που είμαι να πάω, ξέρω, στο επίπεδο National League, League One, League Two, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω είναι μια διαδικασία που παίρνει λίγο χρόνο και, όπως είπα, θέλει και γνωριμίες, να σε εκτιμήσει ο κόσμος. Και νομίζω εδώ στην Αγγλία, ανάλογα σχετικά με την Ελλάδα, είναι όχι πιο εύκολο, δεν θα λέω πιο εύκολο. Τα θέματα είναι λίγο πιο αξιοκρατικά. Και θεωρώ ότι αν είσαι καλός στη δουλειά σου, δεν πρόκειται να χαθείς εδώ στην Αγγλία. Στοιχειωδώς καλός να είσαι στη δουλειά σου.
Ναι, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εκτός από τη δουλειά και τις δυνατότητες που έχεις, πρέπει να διαθέτεις και άλλα προτερήματα, η λέξη προτερήματα σε εισαγωγικά. Σίγουρα είναι εχέγγυο, Αλέξανδρε, το γεγονός ότι 4,5 χρόνια σε είχε εμπιστευτεί μια μεγάλη ομάδα όπως η Crystal Palace για να αναλάβεις και να προπονήσεις τα παιδιά σε μια ηλικία που είναι πολύ κρίσιμη για την ποδοσφαιρική διαμόρφωση ενός αθλητή. 8 με 12 ετών είναι μια ηλικία που μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και τα αφομοιώνουν αυτά σαν σφουγγάρι τα παιδιά. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι, για την παρουσία σου εκεί, για τις σχέσεις σου με τα παιδιά, για τις δυνατότητες που έδωσες σε αυτά τα παιδιά και το τι περιμένεις εσύ από όλη αυτή τη διαδικασία.
Τι ακριβώς θέλεις να... Δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το θέμα αυτό, στο τι μπορώ, το τι έχω προσφέρει εγώ στα παιδιά, το τι, ποιο είναι... Δεν πρέπει να δούμε από τη δικιά μου τη μεριά, από τη μεριά της ομάδας, από ποια μεριά θέλεις να το κουβεντιάσουμε.
Εγώ θα έλεγα από το κομμάτι το δικό σου, το πώς αισθάνεσαι και το τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς εσύ ότι δίνεις Και από την πλευρά την άλλη, ουσιαστικά δηλαδή, τι είναι αυτό που εισπράττουν τα παιδιά, και τώρα σου βάζω πολλές ερωτήσεις μαζί και θα σε μπερδέψω.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Τι είναι αυτό το οποίο ηλικιακά σε αυτές τις ομάδες, 8 με 12 ετών, στις οποίες ήσουν εσύ υπεύθυνος, τι είναι αυτό που βγαίνει, δηλαδή πόσο σημαντική είναι αυτή η ηλικία για τα παιδιά.
Για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά ψάχνουν να βρουν έναν μέντορα, έναν άνθρωπο, που ένα προπονητή που όχι μόνο θα είναι προπονητής τους, θα είναι και φίλος τους, θα μπορούν να τον κοιτάνε και να εμπνέονται από αυτόν και να σκέφτονται ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάω στην προπόνηση επειδή είναι, ξέρω εγώ, ο coach Alex να με προπονήσει. Σε δεύτερη φάση και πολύ σημαντικό είναι τα παιδιά να αισθάνονται άνετα στο κλαμπ, και νομίζω εμείς σαν προπονητές είναι δουλειά μας να το κάνουμε αυτό. Επίσης πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τα παιδιά που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, να το πούμε έτσι. Είναι νομίζω απαραίτητο για τον προπονητή να αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση με την οικογένεια, να καταλάβει την οικογένεια, να καταλάβει το παιδί του, ώστε να μπορεί να το βοηθήσει καλύτερα. Από εκεί και μετά, στις ηλικίες 8 με 12, αυτό που κατά βάση κάνω εγώ είναι να προσπαθήσω, γιατί έκανα το προπονητικό κομμάτι, ναι, αλλά ήμουν και μέρος του scouting, οπότε το κομμάτι μου ήταν διπλό που έπρεπε να αναπτυχθώ. Το πρώτο μέλημα ήταν να πάω να κάνω scouting σε grassroots ομάδες, κατά βάση, γιατί από εκεί βρίσκουμε τα περισσότερα παιδιά, στην περιοχή του Crystal Palace και στις γύρω περιοχές. Να δω ποια παιδιά ίσως να έχουν τις προϋποθέσεις, προδιαγραφές, και αν θέλεις να έχω και εγώ το μάτι να δω ποια από αυτά τα παιδιά έχουν αυτές τις προδιαγραφές, όπως σου είπα, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να τα φέρουμε στην ακαδημία, να βάλουμε σε ένα πρόγραμμα, τεστάρουμε κατά μία έννοια, γιατί όλα τα παιδιά όταν φεύγουν από ένα περιβάλλον grassroots football δεν είναι εύκολο να πάνε σε μια ακαδημία. Μόνο και μόνο οι εγκαταστάσεις που θα μπουν μέσα και μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα πάνε να παίξουν απέναντι σε παιδιά τα οποία έχουν το ίδιο ταλέντο, ίσως και πιο ταλαντούχα από αυτά, είναι ίσως ανατριπτικός παράγοντας για κάποια παιδάκια. Οπότε θέλουμε να δούμε περισσότερο ποια παιδιά έχουν το ταλέντο, ναι, αλλά και ποια παιδιά μπορούν να τα αποκριθούν έστω και σε αυτή τη μικρή ηλικία, για να δείξουν λίγο χαρακτήρα. Εμείς αυτό θέλουμε να δούμε, ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Ποια παιδιά έχουν το χαρακτήρα να αντέξουν λίγο στην πίεση και στον ανταγωνισμό σε αυτήν την ηλικία. Το ξέρω, ακούγεται λίγο οξύμορο ανταγωνισμό σε παιδιά ηλικίες 8 και 9 και 10 χρονών, αλλά το ποδόσφαιρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι business τις εποχές. Όλοι ψάχνουν να βρουν το νέο μεγάλο αστέρι, οπότε κοιτάνε σε αυτές τις λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Είπες νωρίτερα για τη σχέση με τους γονείς. Ερώτηση, ναι, τώρα, γιατί βιώνω και εγώ, έχω το παιδί μου σε ακαδημίες ποδοσφαίρου εδώ στην Ελλάδα, το μικρό. Βιώνω λίγο τις καταστάσεις. Είναι και εκεί οι γονείς στην ίδια λογική και νοοτροπία? Γενικευμένο είναι αυτό που θα πω, αλλά τέλος πάντων, ας πάρει και κάποιος μπάλα που δεν είναι έτσι. Να θεωρούν το παιδί τους είναι ο Πελέ, δηλαδή όλοι θεωρούν το παιδί τους είναι το μεγάλο ταλέντο και πρέπει να πείσουμε τον προπονητή για αυτό το λόγο.
Ναι. Δυστυχώς υπάρχει και εδώ αυτή η λογική. Δεν νομίζω ότι η Αγγλία αποτελεί εξαίρεση. Εντάξει, το ότι είναι λίγο πιο μπροστά, όχι αρκετά πιο μπροστά, μάλλον να το πω έτσι, από άποψη και κουλτούρα γενικά οι ομάδες ποδοσφαιρικής και από άποψη εγκαταστάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς δεν βλέπουν τα παιδιά τους στα καλύτερα του κόσμου, το οποίο είναι λογικό. Απ' την άλλη, όμως, είναι και εμάς η δουλειά μας να κρατάμε λίγο ισορροπίες όσο μπορούμε. Κάποια παιδιά, ναι, προφανώς έχουν ένα ταλέντο αδιαφυσβήτητο και ίσως να είναι και πιο μπροστά από τα άλλα, αλλά επειδή ακριβώς αυτές οι ηλικίες είναι αναπτυξιακές. Οπότε το ίδιο ένα παιδί που μπορεί σήμερα 8 χρονών, 9 χρονών στο νοσοκομείο, αν καταλάβεις, τη στιγμή που μιλάμε, να μην είναι σε αυτό το επίπεδο, ακριβώς επειδή τα παιδιά εξελίσσονται. Δηλαδή, μπορείς να δεις το ίδιο παιδί σήμερα και το ίδιο παιδί σε 6 μήνες και μην το γνωρίζεις από την εξέλιξη που θα έχει. Γιατί θα έχει δουλέψει, γιατί θα έχει καταλάβει τον εαυτό του, και όσο μεγαλώνει σιγά σιγά καταλαβαίνει και το σώμα του λίγο παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι όλα συμβάλλουν στο να ένα παιδί σήμερα, ναι, να είναι το top ταλέντο, αλλά σε 2 χρόνια, άμα ο περίγυρος σου δεν είναι σωστά δομημένος και δεν έχει τα κατάλληλα ερεθίσματα, ίσως να μην προχωρήσει το ποδόσφαιρο τόσο όσο θα περίμενε κανένας με βάση το ταλέντο που έχει. Από την άλλη, ένα παιδί, όπως σου είπα, που να μην έχει τόσο πολύ ταλέντο, αλλά να δουλέψει, να είναι οι γονείς υποστηρικτικοί, να το κρατάνε το παιδί υγειωμένο, μπορεί με την κατάλληλη δουλειά και με την κατάλληλη καθοδήγηση από τους προπονητές, από την οικογένεια, από την περίγυρο, να πάει μπροστά. Και έχω αρκετά παραδείγματα σε αυτά τα χρόνια που ήμουν στην Κρυστά Πάλας. Παιδιά τα οποία εγώ τα πίστευα με κλειστά τα μάτια και δεν εξελιχθήκανε. Ίσως και κάποια από αυτά σταματήσαν το ποδόσφαιρο στιγμή που μιλάμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα, Αλέξανδρε. Θα πάμε να παίξουμε το πρώτο τραγούδι. Η επιλογή των τραγουδιών, η μουσική επιλογή είναι δική σου και είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, μας έφτιαξε τη διάθεση. Το ίδιο και για τις ακροάτριες και τους ακροατές τώρα που θα αρχίσουν να ακούνε. Και επιστρέφοντας, θέλω να γυρίσουμε πίσω και να μιλήσουμε για την δική σου ποδοσφαιρική καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Πώς ανδρώθηκες ποδοσφαιρικά και πώς έφτασες στην προπονητική. Να τα πάρουμε δηλαδή με μια χρονική σειρά. Εντάξει.
Ναι, ναι, φυσικά.
Λοιπόν, ανεμολόγιο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα τραγούδι του 2000 σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.
Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Το εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θίασο μόνος φαντάσματα. Άλλαξαν, λέει, τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανά τονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια, ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκισε πόρνη η ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Τη κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Τα 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 τα. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε.
Είναι η εκπομπή «Ωραία Ελλάδα» σήμερα Παρασκευή 27 Οκτώβρη 2023. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το Λονδίνο και συνομιλούμε με τον προπονητή τερματοφυλάκων Αλέξανδρο Μπαλάσκα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του εκεί. Αλέξανδρε, θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω, όπως είπαμε και πριν το τραγούδι, και να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, η πρώτη σου ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, από ό,τι βλέπω εδώ από τα κοινωνικά δίκτυα, στις σελίδες σου, έχεις αγωνιστεί στην ιστορική ΑΕΚ Καβάλας. Έτσι, πάμε λίγο να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή.
Φυσικά. Καριέρα τώρα, αν μπορούμε να το πούμε καριέρα, κατά μία έννοια, ξεκίνησα στην Αθήνα. Ήμουν αστέρας τεχνικά στην 10 γύρω σωματεία, στο Περιστέρι, στην Αντούπολη, στα εφηβικά. Κατόπιν, όπως είπες, πήγα στην Καβάλα για σπουδές και εκεί έπαιξα 4 χρόνια στη ΝΑΕΚ της Καβάλας. Ίσως τα καλύτερα μου χρόνια και ποδοσφαιρικά και σαν φοιτητής, νομίζω ήταν τα καλύτερα μου χρόνια εκεί. Κατόπιν πήγα στο εξωτερικό, έκανα μεταπτυχιακό και έπαιξα σε διάφορες ομάδες εδώ στην Αγγλία. Κατά βάση είμαι επαγγελματικό, αλλά σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Και μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη διαδικασία, γνώρισα αρκετό κόσμο, που συμπαίκτες που μετέπειτα γίνανε προπονητές, και κάποια στιγμή περίπου 7 χρόνια πίσω, για κάποιο, εντάξει, δεν είχα, να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με την προπονητική, αλλά για κάποιους προσωπικούς λόγους, για κάποιο οικογενειακό θέμα που προέγυψε, ήθελα μία διέξοδο για, εντάξει, να μην έχω, ξέρεις, να μην σκέφτομαι κάποια πράγματα κάποια στιγμή. Και έλαβα ένα τηλέφωνο από έναν φίλο, μου λέει θα θέλεις να ασχοληθείς, να με βοηθήσεις και αυτά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα, δειλά-δειλά, χωρίς να ξέρω, να σου πω την αλήθεια, και αν το έχω κιόλας που λένε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι, το ένα έφερε το άλλο. Ξεκίνησα στην Dombridge Angels πριν από κοντά 7 χρόνια. Ήμουνα στην κάτω 21 την ομάδα. Καινούργιο περιβάλλον τότε για μένα, έπρεπε να καταλάβω τι ακριβώς χρειάζεται. Να είσαι στην άλλη μεριά της όχθης που λένε. Από τη μία μεριά είναι ναι, τώρα είσαι παίχτης. Το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει πολύ άγχος. Από την άποψη πια ότι είσαι να ασχοληθείς μόνο με αυτό που πρέπει να κάνεις 90 λεπτά να παίξεις. Αλλά όταν πας στην άλλη άκρη και είσαι προπονητής, έχει πολλά περισσότερα αυτά που χρειάζονται. Και η προετοιμασία και η αποφάση που πρέπει να λάβεις. Οπότε ξεκίνησε να με ιντριγκάρει, να σου πω την αλήθεια, το όλο θέμα. Και σιγά σιγά έτσι ξεκίνησε στην Dobbies Agents, στην Κάτω 21. Κατόπιν, όπως είπαμε, το κατάλληλο networking και με κόσμο που γνώριζα και με έβλεπε και συζητούσα, πήγα στην Crystal Palace. Την ίδια στιγμή ξεκίνησα να δουλεύω με ένα αρκετά γνωστό τερματοφύλακα, τον Ατλιατινάς Μιλμπέγκοβιτς, που ήταν στην Chelsea, στη Stoke, στην Bournemouth. Στη Μίλαν, έχει περάσει από τη Μίλαν. Τη στιγμή που μιλάμε είναι στην QPR και είναι και αρχηγός. Δουλεύουμε μαζί σε εβδομαδιαία βάση στις ακαδημίες του. Και μετά, όπως σου είπα, ακολούθησε η Crystal Palace 4,5 χρόνια. Και τελείωσε η πορεία μου εκεί το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Και από αυτό το σημείο και μετά ήμουν προπονητής στην Carsalton, σε μια ομάδα 7ης κατηγορίας πέρσι, παράλληλα με την Crystal Palace, και φέτος είμαι μόνο στην Dallas Hamlet, που είναι μια ομάδα 6ης κατηγορίας, αλλά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις ομάδες που μπορεί κάποιος να φαντάζεται 7ης κατηγορίας. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει 3.500 κόσμο σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, budget που ίσως να μπορεί να συγκριθεί μόνο με Super League 2. Οπότε μιλάμε για άλλα δεδομένα και για μια ομάδα που δεν είναι που σε τίποτα δεν παραπέμπει για ομάδα μικρής κατηγορίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα χρόνια της Ελλάδας. Πάμε στην Καβάλα. Είπες ότι ήταν τα καλύτερα χρόνια σου. Υποψιάζομαι ότι στην ΑΕ Καβάλα αγωνίστηκες ως τερματοφύλακας. Δηλαδή αυτή είναι η θέση σου, έτσι.
Ναι, αυτή είναι. Ναι.
Ωραία. Εκεί λίγο να μας πεις για τους ανθρώπους, για τους παράγοντες, για τη ζωή στην Καβάλα και να μας κάνεις και μια σύγκριση, δηλαδή εκείνα τα φοιτητικά χρόνια πάντα για όλους μας είναι αξεπέραστα, αλλά μια σύγκριση της ζωής που είχες γνωρίσει και εδώ στην Αθήνα μεγαλώνοντας και στην Καβάλα κάνοντας τα φοιτητικά σου χρόνια και ζεις τώρα στην Αγγλία που σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό η καθημερινότητα, έτσι.
Ναι, φυσικά. Κοίτα, στην Αθήνα μαθητής ήμουν στην ουσία. Το ποδόσφαιρο το έλεπα απλά σαν ένα μέσο άθλησης. Το οποίο, εντάξει, με ευχαριστούσε προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που πήγα στην Καβάλα και όντας μακριά από την Αθήνα, 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, αγωνιζόμενοι στην ΑΕΚ, όχι μόνο βρήκα μια ομάδα που θα μπορούσα να αθληθώ και κατά μία έννοια να μου δώσει κάποιες διεξόδους, αλλά βρήκα μία οικογένεια και νομίζω και γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ήταν τα καλύτερα μου χρόνια στην Καβάλα. Βρήκα μία δεύτερη οικογένεια, γνώρισα αρκετό κόσμο, είμαστε φίλοι ακόμη με αρκετά παιδιά και μιλάμε μετά από κοντά 17 χρόνια που έχω φύγει. Οπότε για μένα ναι, και αναμνήσεις πάρα πολύ καλές από την ΑΕΚ της Καβάλας και φιλίες πολλές, όπως είπα, που τις κρατάω μέχρι τώρα. Οπότε ναι, για μένα ήταν εμπειρία ζωής. Όταν φοιτητής εκεί, σε μια ξένη πόλη, χωρίς να ξέρω κανέναν, βρέθηκα να έχω μια δεύτερη οικογένεια. Παιδιά που μπορούσα να τα πάρω οποιαδήποτε για σημείο, που ξέρεις κάτι, θέλω μια βοήθεια, και ήταν εκεί για μένα. Και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Εκτός από το αγωνιστικό το κομμάτι, είναι φιλίες, είναι δυνατές σχέσεις, στις οποίες, όπως είπα, κρατάω και τώρα μετά από κοντά 17 χρόνια.
Ναι. Φοιτητή στην Καβάλα, φοιτητή στην Αγγλία, ζωή μετά στην Αγγλία. Αυτές τις διαφορές, ναι, λίγο, θα ήθελα να μας πεις.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, διαφορές σαν φοιτητή δεν έχει. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα δεν είχε. Εντάξει, κρατάω και τη ζωή θέλει να κάνει ο καθένας. Ναι, για μένα δεν είχε ιδιαίτερες διαφορές. Το μόνο που ήταν διαφορετικό ήταν η διαφορετική κουλτούρα που έπρεπε να, τέλος πάντων, να προσαρμοστώ εγώ, παρά να προσαρμοστεί αυτή σε μένα, η γλώσσα. Και νομίζω ήταν και λίγο και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο περίγυρος. Κόσμος από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη μπορείς να φανταστείς, άλλες κουλτούρες, άλλες νοοτροπίες. Κάποια πράγματα τα οποία εγώ θεωρούσα δεδομένα με τη δικιά μου τη λογική, την ελληνική, προφανώς δεν ισχύανε και νομίζω και αυτό ήταν που με βοήθησε να ανοίξω και λίγο τους οριζοντές μου, να ανοίξω και λίγο το μυαλό μου, να δω ξέρεις κάτι, τι κάνει ο άλλος, γιατί το κάνει, να καταλάβω, να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του αλλού, να καταλάβω για ποιο λόγο σκέφτεται έτσι. Οπότε νομίζω ότι ναι, ήταν μια εξελιχτική πορεία, αλλά σε απόλυτες αναλογίες, φοιτητή στην Αγγλία ή φοιτητή στην Ελλάδα, για μένα, για τον τρόπο ζωής μου, ήταν πάνω κάτω ίδιος.
Ωραία. Θα πάμε και στα χρόνια της Crystal Palace που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως ας κάνουμε μια στάση τώρα, να ακούσουμε τον αγαπημένο σου και εμάς, Δημήτρη Μητροπάνο, σε ένα τραγούδι του 1996, πάντα γελαστή, από το δίσκο «Στου αιώνα την παράγκα», σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.
Η αμαρτωλή και της αυγής η μονή θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη, στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη, μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ, σε ψάθα από φιλίρα, κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη, στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη, στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί.
Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με τον Αλέξανδρο Μπαλάσκα, προπονητή τερματοφυλάκων στην Αγγλία. Συνεχίζει την καριέρα του, μια καριέρα που είχε και το πέρασμα από την Crystal Palace, Αλέξανδρε, και ήθελα να το πούμε γιατί τώρα, ναι μεν, είπες νωρίτερα και είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα στην οποία συμμετέχεις τώρα ως προπονητής της πρώτης ομάδας της Ανδρικής είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε. Αλλά φαντάζομαι και στην Crystal Palace, σε επίπεδο οργάνωσης, πώς ήταν τα πράγματα και πόσο διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα.
Με απλά λόγια ήταν η μέρα με τη νύχτα. Crystal Palace, εντάξει, είναι μια ομάδα που δεν έχει φυσικά το πρεστίγιο της Chelsea, ξέρω, της Arsenal. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ομάδα που παράγει ποδοσφαιριστές, οπότε η λογική της ήταν ξεκάθαρα να φτιάξουν εγκαταστάσεις κατά βάση που θα μπορούσαν... Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να αναπτύξουμε ποδοσφαιριστές. Και πριν από περίπου 4 χρόνια επενδύσαν ένα αστρονομικό ποσό για τα ελληνικά δεδομένα, γύρω στα 45 εκατομμύρια λίρες, για να φτιάξουν προπονητικό κέντρο από την αρχή. Το οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι σχεδόν κάθε μέρα εκεί. Η λογική που το βλέπουν δεν είναι «Α, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και πώς θα κάνουμε απόσβεση». Ακριβώς επειδή έχουν αυτή τη λογική να παράγουν παίχτες, δώσαν αυτό το ποσό και είπαν ότι εμείς άμα στην επόμενη δεκαετία μπορούμε να βγάλουμε έναν παίχτη σαν τον Ζάχα και να τον πουλήσουμε, θα έχουμε κάνει ήδη απόσβεση. Οπότε θεωρώ ότι με τον τρόπο που λειτουργούν και με τη δουλειά που γίνεται στις αναπτυξιακές ηλικίες, σίγουρα δεν θα βγάλουν μόνο Ζάχα. Πιστεύω θα βγάλουν τουλάχιστον 4-5 παιδιά αναλόγου ταλέντου και νομίζω ίσως και καλύτερου τα επόμενα χρόνια. Και το έχω δει ήδη από κάποια παιδιά που ακόμη, παρόλο που έχω φύγει, πότε ήταν, το Σεπτέμβρη, και είμαι ακόμη σε επαφή με παίχτες, με προπονητές, κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν εξελιχθεί πλέον στελεχών τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές ηλικίες, κάτω των 14, κάτω των 16, και θεωρώ και από αυτά που ακούω ότι σίγουρα τα επόμενα 2-3 χρόνια θα βγάλουν έναν ακόμη παίχτη που θα είναι τέτοιο επίπεδο.
Ναι, τώρα πάμε και στο ηλικιακό. Θα δούμε και αυτό με τις εγκαταστάσεις. Θα ήθελα να κάνεις και ένα σχόλιο με το πώς λειτουργούν εδώ τα πράγματα σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών. Αλλά πάμε και στο ηλικιακό. Ένας παίκτης εκεί 17-18 χρονών μπορεί να έχει την ευκαιρία και 19 να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα. Εδώ ναι. Για να γίνεις ταλέντο πρέπει να έχεις φτάσει 24, 25, 26 και μετά να μην κάνεις, γιατί είσαι μεγάλος ηλικιακά. Λέω τώρα εγώ σαν φίλαθλος, έτσι. Έλα, Αλέξανδρε, ακούς.
Να ακούς, Νίκο. Ναι, νομίζω έκανε μια διακοπή εκεί.
Ναι, έχει μια διακοπή, ναι. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσεις αυτό, δηλαδή το κομμάτι της διαφοράς του πώς σκεφτόμαστε εδώ ανάλογα με την ηλικία ενός ποδοσφαιριστή και πότε θεωρούμε ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα και τι ισχύει εκεί στο εξωτερικό.
Εντάξει, νομίζω στην Ελλάδα είμαστε λίγο στο άλλο άκρο. Έχουμε λίγο ένα θέμα στο να εμπιστευόμαστε νεαρούς ποδοσφαιριστές, γενικά τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι και λίγο στην οτροπία μας. Μόνο και μόνο το ότι οι περισσότεροι μένουμε στο σπίτι μέχρι και σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία, κατά μία έννοια είναι και δεν θα έλεγα μέρος του προβλήματος, αλλά νομίζω αντικατοπτρίζεται και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσο τα παιδιά μένουν στο σπίτι, έχουν και περισσότερες ευθύνες. Όσο έχουν λιγότερες ευθύνες. Όσο έχουν λιγότερες ευθύνες, δεν έχουν και πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη θέληση για να κάνουν το δικό τους, ας πούμε, να κάνουν τις δικές επιλογές. Εδώ στην Αγγλία νομίζω είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν δούμε ένα παιδί ότι έχει αυτό που χρειάζεται και παιχτικά και σαν χαρακτήρα, δεν θα διστάσουν να το βάλουν μέσα. Βέβαια, δεν θα το βάλουν μέσα το παιδί να το κάψουν από την άποψη, εντάξει, όχι, okay, είσαι ταλέντο, είσαι καλό παίχτη. Είναι μια διαδικασία. Θα το βάλουν σε κάποια παιχνίδια, παράδειγμα κυπέλου, θα του δώσουν το βάθος να του πυρώσει εκεί, να δούνε, μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Του δίνουν, λέει, την ευκαιρία να παίξει στο υψηλό επίπεδο, να βρουν πού μπορεί να φτάσει και αν έχει τα άντερα που λέμε για να συνεχίσει. Από εκεί και μετά δεν σημαίνει ότι ένα παιδί, επειδή έπαιξε δύο παιχνίδια, θα μείνει και στην πρώτη ομάδα ή θα είναι μονίμως στην πρώτη ομάδα. Το μοντέλο που έχουν εδώ και εμένα προσωπικά με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο. Αυτά τα παιδιά τα βοηθάνε και τα δίνουν δανεικά, τα δανεικούς δεξιά και αριστερά, σε ομάδες, ξέρω εγώ, League One, League Two, ακόμη και πιο κάτω κατηγορία για να ανδοδοθούν. Υπάρχουν ομάδες που, όπως είπα, στην κατηγορία που είμαι εγώ, έκτη κατηγορία, που έχουμε παίκτες δανεικούς από την Crystal Palace, μπορεί να έχουμε παίκτες δανεικούς από την QPR, που είναι 18-19 χρόνων, σε αυτές τις ηλικίες τώρα που μιλάμε. Θεωρώ ότι ένας καλός παίκτης, οποιοδήποτε επίπεδο και να πάει να παίξει, έστω και να πάρει εμπειρίες, δεν θα χαθεί. Δεν είναι αρνητικό ή, ξέρω εγώ, να το πω σαν αγγιλίδα στο βιογραφικό του. Αν πάει να παίξει σε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, το θέμα για μένα είναι όπου και να πάει το παιδί να παίξει, να το εμπιστεύεται ο προπονητής, να τον γουστάρει ο προπονητής, να του δώσει το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται. Και νομίζω ότι και ψυχολογικά κάποια από αυτά τα παιδιά ίσως να μην είναι έτοιμα να παίξουν σε πρώτες ομάδες, όχι γιατί δεν μπορούν, γιατί ίσως το βάρος και η ευθύνη να είναι πολύ μεγαλύτερη και θα χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο. Οπότε πηγαίνοντας σε πιο μικρές ομάδες, παίρνοντας τον χρόνο συμμετοχής, παίζοντας 40 παιχνίδια μέσα σε μια χρονιά, παίρνουν και αυτοπεποίθηση πάνω τους και νομίζω ότι τα παρακολουθούν και όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, όπως είπα, εμείς πέρυσι είχαμε ένα παιδί από την Crystal Palace, τον οποίο μας τον δώσαν δανεικό. Το παρακολουθούσε η ομάδα, βέβαια δεν συνέχισε, αλλά ερχόταν ο προπονητής στην Ακαδημία και ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών κάθε μήνα να το παρακολουθήσουν το παιδί. Οπότε υπήρχε μια αρκετά καλή και στενή σχέση με τον παίκτη, το παρακολουθούν. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, μπορεί να το δώσουν δανεικό δεξιά και αριστερά και κάπου μετά το παιδί να χαθεί, να του πούνε δεν μας κάνεις.
Να περιμένουν να ακούσουν τι θα τους πούν δηλαδή και λοιπά. Υπάρχει στενή παρακολούθηση. Θέλω να κάνουμε δύο πράγματα. Ναι, θέλω να κάνουμε δύο πράγματα, Αλέξανδρε. Να μιλήσουμε για τους τερματοφύλακες εδώ στην Ελλάδα και να μιλήσουμε και για το γεγονός της ανυπαρξίας σε επίπεδο πρώτης εθνικής κατηγορίας, Super League, Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αυτά τα δύο θέλω να τα συζητήσουμε, αλλά πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Δημήτρη Μητροπάνο μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε ένα τραγούδι του 2009, Σαν Ναυαγός. Είναι η μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου και η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου.
Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα, θα τις μετράς και θα'ναι οι μισές. Θα βλέπεις θάλασσα και θα 'σαι σε μια ξέρα, μόνο τα κύματα θα 'κούς και τις φωνές. Κάνει στην άκρη ο καιρός να σε χωρέσει, μια αυταπάτη οι επιλογές. Έχεις αφήσει το ταξίδι σου στη μέση, για το χατήρι σου αλλάζουν οι εποχές. Κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου, μακάρι να 'τανε τα πάντα αλλιώς. Μακάρι να 'ταν να περνούσε το δικό σου. Νιώθεις χαμένος, αλλά είσαι ζωντανός. Σαν ναυαγός που ονειρεύεται καράβια, κράτοντας τη φωτιά του ζωντανή, ψάχνεις ακόμα στον ορίζοντα σημάδια που θα σε φέρουν πάλι πίσω στη ζωή. αυτό που σου έχει τύχει για να ζήσεις. Είναι το σήμερα, έμαζε στο ένα τσιγάρο σου έχει μείνει να καπνίσεις. Δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώς, μόνο εδώ. Ένα τσιγάρο σου έχει μείνει να καπνίσεις. Δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώς, μόνο εδώ.
Καλά, φοβερός ο συνδυασμός Μητροπάνου Παπακωνσταντίνου, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλέξανδρε.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Και οι δύο αγαπημένοι.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στις δύο ερωτήσεις που είχα θέσει πριν από το τραγούδι. Δηλαδή, αν υπάρχουν καλοί Έλληνες θερματοφύλακες ή τέλος πάντων γιατί δεν αναδεικνύονται τόσο όσο. Και το δεύτερο κομμάτι για την συμμετοχή ξένων ποδοσφαιριστών σε έναν πλουραλισμό, έτσι, μια γενική επικράτηση εδώ στο επαγγελματικό ελληνικό ποδόσφαιρο.
Θεωρώ ότι Έλληνες θερματοφύλακες καλοί υπάρχουν. Απλά την απάντηση την έχουμε δώσει από πριν, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε πάρα πολλούς καλούς Έλληνες θερματοφύλακες. Νομίζω έχουμε αυτή την ξενομανία στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Εμπιστευόμαστε κάθε τι ξένο, το οποίο ίσως είναι και δεύτερη φύση διαλογής, και δεν δίνουμε λίγο χώρο στα δικά μας τα παιδιά. Θεωρώ ταλέντο υπάρχει. Απλά νομίζω το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτό, η συνεχής πίεση, το να πρέπει να κερδίσουμε, το να έχουμε αποτέλεσμα κάθε Σάββατο, το οποίο και είναι θεμητό. Κανένας δεν θέλει να παίξει κάθε Σάββατο και να χάνει, αλλά πρέπει να αυτοπροσδιοριστούμε κιόλας, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, για ποιο λόγο θέλουμε να το κάνουμε, είναι τρεις πόντοι αυτός ο σκοπός, ποια είναι η πολιτική, ας πούμε, κάθε κλαμπ. Τώρα μιλάμε για ομάδες Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, προφανώς. Ναι, πάνε για το πρωτάθλημα, τα λάθη δεν επιτρέπονται, και τα λάθη είναι στο ποδόσφαιρο. Οι πιο μικρές ομάδες θεωρώ ότι ίσως να πρέπει να είναι η απάντηση σε όλο αυτό που λέμε, να δώσουν χώρο και χρόνο στα παιδιά να αναπτυχθούν. Οποιαδήποτε θέση, δεν είναι μόνο τερματοφύλακες, να εμπιστευτούν τα δικά μας τα παιδιά. Θεωρώ ταλέντο υπάρχει. Και αν το καλοσκεφτείς, νομίζω ότι έχουμε αρκετά καλούς θερματοφύλακες στην Ελλάδα. Και ο Πασχαλάκης είναι ένας καλός θερματοφύλακας, και ο Βλαχοδήμος, ακόμη και ο Λοντίκιν. Εντάξει, είναι λίγο πιο μεγάλος σε ηλικία, είναι πιο έμπειρος, αλλά θεωρώ όλα αυτά τα παιδιά βγήκαν από ακαδημίες ή τέλος πάντων από αυτό που λέμε πλέον ελληνικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι υπάρχει χώρος, απλά είναι θέμα επιλογής αν εμπιστευτούμε αυτά τα παιδιά, και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό και για οικονομικούς λόγους, όπως βλέπουμε, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, πλέον τα budget δεν είναι τα ίδια που ήταν πιο παλιά στην Ελλάδα. Νομίζω είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επιστευτούμε δικά μας παιδιά και να δούμε, εντάξει, το επίπεδο να ανέβει σιγά σιγά, που για μένα είναι αρκετά καλό το επίπεδο. Απλά πρέπει να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία και ο περίγυρος, δηλαδή όχι με το πρώτο παιχνίδι όποιος και να παίξει και παίξει καλά είσαι ο καινούργιος, έτσι αλλιώς το ρογοπαίχτης. Νομίζω θέλει λίγο βήμα-βήμα.
Ναι, κατάλαβα. Τώρα, ελληνικό πρωτάθλημα παρακολουθείς εκεί που είσαι, έτσι?
Όχι ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, σχεδόν καθόλου.
Ναι. Γιατί δεν έχει ενδιαφέρον αγωνιστικά, δεν είσαι υποστηρικτής κάποιας ομάδας για να ενδιαφέρεσαι? Για ποιο λόγο έτσι απέχεις, ας το πούμε?
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, όλοι μας από μικρή μια ομάδα υποστηρίζουμε, θεωρώ. Από εκεί και μετά έχω προστασιοποιηθεί από το ποδόσφαιρο και το ελληνικό και εδώ. Πλέον το βλέπω το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Το θέμα είναι ένα θέμα, και εγώ μαζί σου. Αλλά επειδή το βλέπω και από μέσα και απ' έξω και καταλαβαίνω πάρα πολλές φορές για ποιο λόγο προπονητικά παίρνουν κάποιες αποφάσεις ή πώς μπορεί να σκέφτονται, εντάξει, το βλέπω λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο παρά όπως το βλέπουμε στην Ελλάδα, σαν φύλαφλοι.
Ναι, λίγο πιο ψυχρά δηλαδή, ή διεκπαιρεωτικά.
Λίγο πιο ψυχρά, διεκπαιρεωτικά. Ναι. Τουλάχιστον εγώ. Εντάξει, θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι. Ναι, όπως και ο καθένας, ας πούμε, θα φωνάξω, μπορεί να θα υποστηρίξω για αυτά σίγουρα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είμαι τόσο παθιασμένος και τόσο, πώς να το πω,
φανατισμένος, ας πούμε.
Φανατισμένος, ναι.
Παθιάζεσαι όμως με τη νίκη της ομάδας σου εκεί, ας πούμε, έτσι, δεν παθιάζεσαι?
Εννοείται, κοίταξε, σε οποιαδήποτε ομάδα είμαι, αυτή την ομάδα υποστηρίζω. Γιατί βάζω το προσωπικό μου χρόνο μέσα, το συνέστημα, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οπότε νομίζω, όπως και η ζωή, για όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να παλεύεις. Και αυτό κάνω και εγώ εδώ. Τώρα, στην ομάδα που είμαι, στην αντρική ομάδα, προφανώς κάθε γκολ που βάζουμε, κάθε τι που γίνεται, στις ήττες, στις νίκες, στις χαρές, στις λύπες, είμαι και εγώ εκεί και με επηρεάζει και εμένα προσωπικά. Όχι βέβαια στο βαθμό ότι ξέρεις, δεν μπορώ να ζήσω για αυτά. Εντάξει, κάποιες ώρες είναι δύσκολες, υπάρχουν και ώρες της χαράς, αλλά ναι, ταυτίζομαι με αυτό το πράγμα.
Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σε βλέπουν ως Έλληνα εκεί, δηλαδή σε αποκαλούν Έλληνα, σε βλέπουν λίγο διαφορετικά, ή η ταυτότητα αυτή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα και για αυτούς, για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι, εννοώ?
Κοίτα, για μένα προσωπικά δεν έχει σημασία από πού είσαι. Μπορεί να είσαι από οπουδήποτε, μπορεί να είσαι από την Πορτογαλία, την Ισπανία, από τη Λατινική Αμερική, από την Ευρώπη, οποιοδήποτε μέρος. Είσαι μέρος μιας ομάδας. Σε φέρνουν, σε προσκαλούν, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα να δουλέψεις. Δεν σε ξεχωρίζω αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Άγγλος ή οτιδήποτε άλλο. Τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και μετά, ναι, ο περίγυρος, ναι, θεωρώ όταν σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον που είμαι τώρα, και επειδή όπως ξέρεις οι Άγγλοι είναι και λίγο τοπικιστές, δεν είσαι δαχτυλοδεικτουμένος. Απλά λένε, σε ξέρουν όλοι, ο Άλεξ, ξέρω εγώ, goalkeeping coach που είναι Έλληνας. Οπότε ναι, εντάξει, για τους άλλους προφανώς, επειδή είσαι λίγο διαφορετικός, τα δικά μου, όσο και να είναι άπτεστα, okay, έχω μια προφορά μετά, έστω και μετά από 17 χρόνια. Οπότε νομίζω λίγο, να σου πούνε αλήθεια, τους ψιλοϊντριγκάρει κιόλας, γιατί βλέπουν κάτι διαφορετικό από αυτούς και βλέπουν ότι κάνεις τη δουλειά και σε προσεγγίζουν να δουν ποιος είσαι, τι είσαι. Οπότε ναι, έχει μια αλφα, ας πούμε, ένα αλφα ενδιαφέρον.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εσύ έρχεσαι εδώ, ταξιδεύεις στην Ελλάδα, έχεις επαφή, υποψιάζομαι ότι εδώ θα έχεις και δικούς σου ανθρώπους, έτσι?
Ναι, προφανώς είναι οικογένεια στην Ελλάδα. Έρχομαι στην Ελλάδα 1-2 φορές το χρόνο. Και αν μπορέσει το επιτρέψει και η συνθήκη, ίσως και 3 φορές. Ναι, έχω την οικογένεια στην Ελλάδα, οπότε μαθαίνω τα πάντα από πρώτο χέρι. Ναι.
Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της οικογένειας, που είναι ένα κομμάτι πολύ ζωντανό για όλους μας και το πιο σημαντικό, τι άλλο σου λείπει από την Ελλάδα, δηλαδή και στην καθημερινότητά σου, έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να πεις, αχ, έτσι ήταν στην Ελλάδα αυτό, ή αυτό μου άρεσε στην Ελλάδα και δεν το έχω εδώ?
Κοίταξε να δεις, τα πρώτα χρόνια, ναι, ήταν κάποια πράγματα που τα σκεφτόμουν και έλεγα, στην Ελλάδα έτσι, στην Ελλάδα αλλιώς. Αλλά πλέον όχι, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι άμα είμαι κολλημένος και λίγο στα παλιά και σκέφτομαι, α, στην Ελλάδα έτσι και εδώ δεν είναι έτσι και είναι διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι μπορείς να προχωρήσεις, να εξελιχθείς. Κοίτα, γενικά αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να κρατάω ξεχωριστά την προσωπική μου ζωή, την οικογένειά μου και αυτά, το τι μου λείπει, το τι δεν μου λείπει, και ξεχωριστά τη δουλειά μου. Η δουλειά είναι δουλειά, με τα καλά και με τα κακά, τις καλές και τις κακές μέρες. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά και πρέπει να προχωρήσεις εδώ, να δεις πώς είναι η ζωή σου, πώς μπορείς εσύ να πας καλύτερα. Και αν πάω εγώ καλύτερα, σίγουρα μπορώ να βοηθήσω και την οικογένειά μου αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Και όποτε θέλω να σου πω την αλήθεια, νιώθω ότι μου λείπει η Ελλάδα, παίρνω το αεροπλάνο και έρχομαι και για ένα καφέ που λέει ο λόγος.
Ναι,
οπότε προσπαθώ να το δω έτσι.
Ναι, προσπαθώ να το δω έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το έχω κρατήσει, ότι από κάποια σύμπτωση τελικά αποφάσισες να ασχοληθείς με την προπονητική. Αν είχες την ευκαιρία τώρα να αποφασίσεις, να γυρίσεις τα χρόνια πίσω, να πάρεις πάλι μια απόφαση για το τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, αυτόν τον δρόμο θα ακολουθούσες ή κάτι άλλο που ενδεχομένως να είναι σχετικό και με τις σπουδές σου?
Κοίτα, το ποδόσφαιρο ασχολούμαι, μπορώ να σου πω, σχεδόν επαγγελματικά, δηλαδή είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο, οπότε θεωρώ από τη στιγμή που είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο και δουλεύεις, δούλευα και δουλεύω σε ομάδες που έχουν απαιτήσεις, ναι, θεωρώ ότι η νοοτροπία μου είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, Από εκεί και μετά, αν γυρνήσω τον χρόνο πίσω, εντάξει, είμαι και σε μια ηλικία τώρα που είμαι λίγο πιο κατασταλαγμένος, δεν νομίζω να πήγαινα full time στο ποδόσφαιρο. Και ο λόγος είναι απλός, ότι βλέπεις και τι γίνεται γύρω σου, προπονητές έρχονται, μένουν ένα χρόνο κάπου, φεύγουν μετά. Υπάρχει γενικά...
Δεν υπάρχει σταθερότητα, εννοείς.
Ναι, δεν υπάρχει σταθερότητα. Τα λεφτά, μπορεί να ακούς Αγγλία, αλλά τα λεφτά δεν είναι τόσο πολλά όσο μπορεί να νομίζεις. Σίγουρα είναι περισσότερο από την Ελλάδα, αλλά για μένα δεν είναι αρκετά για να μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα ζω από το ποδόσφαιρο άνετα.
Λοιπόν, οπότε, Αλέξανδρε, τελευταία ερώτηση θα σου κάνω και με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου απαντήσεις, έτσι. Τι ομάδα είσαι εδώ στην Ελλάδα?
Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, όπως είπα, αποστασιοποιημένος.
Ναι, άκου όμως τώρα. Γίνεται ένας φιλικός αγώνας και παίζει ο Παναθηναϊκός με την ομάδα με την οποία είσαι τώρα. Την ομάδα την οποία προπονείς, έτσι. Ποιος θες να νικήσει?
Κοίταξε, μέσα στο γήπεδο η ομάδα που είμαι εγώ. Από εκεί και μετά το συνέστημα το βγάζουμε απ' έξω για 90 λεπτά.
Φοβερή απάντηση. Λοιπόν, θέλω να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία. Να πάνε όλα καλά, να τα βρεις όπως τα έχεις φανταστεί. Έτσι.
Να είσαι καλά.
Και να σου δίνεται ευκαιρία και 2 και 3 και 4 και 5 φορές το χρόνο να έρχεσαι εδώ να βλέπεις τους δικούς σου αγαπημένους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
Αλέξανδρος Μπαλάσκας, προπονητής υποδομών στην Αγγλία, πρώην της Crystal Palace και τώρα σε επαγγελματική ομάδα. Πες μου άλλη μια φορά το όνομα, γιατί δεν το συγκράτησα.
Είναι Dalit Hamlet.
Ωραία, καλά, το λες και με προφορά τώρα, άντε πιάσου το. Λοιπόν, κλείνουμε με τη χώρα των αθών. Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Νταλάρας, ένα τραγούδι του 2020 σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Γεια σας.
Είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί μας, με γράμματα άραγε οι μαύρους αριθμούς. Έμαθη λάζει κι η Ελλάδα κι η ζωή μας, και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι, κρίμα δε γνώρισε στον Κώστα Καριωτάκι. Τους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν, κι έχουν και θάνατο και φως μισό-μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα, με ένα σουγιά που κορυφλεύες στον αέρα. Του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους, να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους, βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν απόστολοι εκπεράτων, κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων.
Τι συζητούσες στον αγρό του κεραμέως, στους κήπους του αίματος σαν μια σταλαγματιά. Η αστραδιλά της δεν σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκον τη στρατιά. Ω επαρχία, επαρχία, όλα τα σφάζεις, τα μαχαιρώνεις και λυσάς κι όλος παράζεις.
Ο Γκρέκο εδώ, ο Λόρκα εκεί, ποιος θα κερδίσει? Τους ξέρεις άραγε, να ρίξεις μια ματιά.
και τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει την ομορφιά σου σαν την άγρια νυχτιά. Σάγκη ξανάραγε τα φίδια και αράχνες.
Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.